Hallo, takk for at dere kunne komme i dag. Beklager for at jeg måtte flytte på så kort varsel. Det er forelesningen fra i går til i dag. Og jeg er veldig glad for at vi kan overholde da denne forelesningen. Meningen med denne for det første, jeg vet at dere har hatt en liksom oppsummering sammen med Per. Da hvor stort sett dere har dekket det meste av pensum, med unntak da ISLM og den kapittelet som vi skal ta i dag, kapittel 10. Jeg vil bare understreke at det er, som jeg har snakket tidligere, ISLM er hoveddeler av pensum. Det kommer til å, altså på eksamen vil dere få helt klart den hoveddelen av eksamen vil være ISLM-modellen. I tillegg vil det helt sikkert være deler av det dreier seg om kapittel 10 i dag. Det er derfor var jeg så jeg maset så mye på dere om å se litt nærmere og lese kapittel 10. Dere må lese kapittel 10, fordi ved å lese kapittel 10, hvis dere har lest helt fram til da til kapittel til og med 9, da egentlig er det en stor repetisjon. Har dere noen spørsmål, da kan dere bla tilbake til de ulike kapitlene. Så en viktig, ikke akkurat advarsel, men ikke sant, anbefaling, det er les kapittel 10 nøye. Mestrer du kapittel 10, mestrer du alt. Absolutt alt. Og de neste kapitlene som da vår venn Per har tatt da, forrige forelesning, det er egentlig en oppsummering på mange måter av de forholdene som vi har vært borti. Altså spesielt forholdet mellom inflasjon. Det har vi ikke snakket så mye om helt fram til nå. Altså det betyr endringer i pris, prisnivået og sysselsettingen. Men det skal vi ikke se så mye på det. Men vi har sett altså ISLM-modellen, hele ISLM-modellen er et forsøk om å forstå hvordan da det offentlige, og særlig da finans- og pengepolitikken, kan påvirke da sentrale faktorer som for eksempel nivået på bruttonasjonalprodukt og med det sysselsettingen. Ikke sant? Jeg minner det. Jeg tar gjerne imot spørsmål nå. Jeg regner med at dere har lest en del. Jeg regner med at dere er oppdatert. Vi har ikke så mange dager til eksamen. Så i løpet av denne presentasjonen skal jeg da ta litt ikke oppsummering, men litt repetisjon også i tillegg. I og med, når jeg sier at kapittel 10 er repetisjon, da i tillegg til ellers, da er det også, da må jeg nesten repetere en del ting som vi har snakket om tidligere. Også jeg minner en gang til, det eneste som er litt kontraintuitivt, som vi tok den aller siste forelesningen dere hadde med meg, det er litt valutamarkedet, ikke sant? Da hvor man må tenke litt. Man må tenke litt hvordan da, hva er slags krefter da som gjør at valutakursen går opp eller ned, og at hvis når valutakursen går opp, da går kursen ned og omvendt. Vi har vært borti det før. Og så med det som utgangspunkt, da går jeg rett på sak. Jeg tror at jeg har sagt det meste. Og så det med repetisjonen, det er rett og slett å se litt nærmere på den gamle ISLM-modellen for å forstå hva som er forskjellen mellom den gamle ISLM-modellen som vi har sett tidligere, og det kapittel 10 omhandler om. Og det er ikke minst, altså det er det som er egentlig en ISLM-modellen, men nå med valutamarkedet. Det vil si nå med en åpen økonomi, da hvor ikke sant, kapitalflyt finner sted. Og vi har også endringer i valutamarkedet. Det betyr med det som utgangspunkt kommer vi til å se på nytt. Det er bare å se på nytt, ikke sant? Det er en del av repetisjonen. Altså virkninger da av finans- og pengepolitikken under to forhold, altså fast valutakurs, som vi har sett i kapittel 9, og flytende valutakurs. Og effektiviteten ved disse virkemidlene da når vi har nettopp en åpen økonomi. Fordi vi har sett da virkning av finanspolitikken og pengepolitikken i en lukket økonomi, det vil si i en økonomi som ikke påvirkes av endringer i valutamarkedet. Og for så vidt også i kapitalflyt. Så det er betaling, og det er derfor da, kapittel 10, da snakkes, vi snakker om den utvidede ISLM-modellen, fordi den tar inn forhold som omhandles spesielt i kapittel 9-6, som da er ikke noe annet enn en modell med å forstå når kapital flyttes fritt mellom land, ikke sant? Det er sånne perfekt kapitalmobilitet, som vi kaller det. Altså det er ikke noen friksjoner, det er ikke noen restriksjoner. Da enhver fra Norge kan kjøpe og selge obligasjoner, for eksempel i utlandet, og omvendt. Det er en definisjon av åpent kapitalmarked. Og grunnen da til at, og det er det vi snakker om egentlig med åpen økonomi, at åpen økonomi betyr da faktisk at vi har åpen da finansmarked for både utenlandske aktører og nasjonale aktører. Mens ISLM naturligvis beskriver da ISLM, nå skal jeg gå tilbake til dere, dere husker det, altså hva er da ISL? Hva er definisjonen på IS? Nå, det må sitte, please, IS spesielt, men også LM. Så, ja. Ja. Alle mulige kombinasjoner mellom lille R, altså renten, og store R, som er inntekten, ikke sant? Eller, beklager, produktet, nasjonalproduktet i en økonomi. Og hvis dere husker det, da er vi går tilbake til denne tabellen her. Så det er igjen, jeg bruker nå litt tid, men bare for en oppsummering, fordi det er bare en liten endring vi trenger å gjøre for å forstå da den store, den utvidete modellen. Det er mange som kaller denne modellen veldig, på veldig godt norsk da, ISLMBB, betalingsbalanse da. Så vi tar rett og slett forhold som da påvirker betalingsbalansen, og dermed da gjennom den åpne økonomien, og særlig gjennom virkningen via renta, da vi må se på nytt litt grann tilpasningene i ESLM-kurvene. Og hele poenget var da, hvis dere husker det, ikke sant, at ISLM-modellen, den gamle ISLM-modellen, den som vi har brukt ganske mye tid, vi brukte faktisk 4 forelesningstimer for å lese oss gjennom dette kapitlet, det er rett og slett den grunnleggende forhold for økonomien, ikke sant? At produktet er lik da konsum, investeringer, bruken av netto offentlige utgifter, og da nettoeksport. Så men samtidig ble vi enige om at vi skal se litt nærmere på, og så samtidig, dette er den grunnleggende, ikke sant? Det er en slags identitet. Og så samtidig har vi et forhold for konsum, som vi har sett i veldig, altså det er evigheter siden, altså i tidligere kapitler, hvordan konsum bestemmes, og da har vi en teori, vi har utviklet en teori, at det er den brutto, altså det er inntekten, familienes og husholdningenes inntekter, og ikke minst bedriftens inntekter, som er utgangspunktet for hvor mye man forbruker, minus skatter da. Pluss nå et sånn standard, et sånn fast minimumskonsumbeløp som vi må ha, og som vi har i økonomien, selv når på kort sikt da inntekten er lik null, hvilket det ser aldri naturligvis, men det er en idé at du har det minimum konsum som får overleve, for eksempel. Det samme gjelder også for så vidt også investeringer, at investeringer, vi har hatt det er veldig grunnleggende forhold dette her, selv om det ser så enkelt ut, at vi har da den I-en der bestemmer, eller viser da, det er følsomheten som da økonomien har overfor renten, og i forhold til hvor mye man skal investere fra tid til annen. Pluss en sånn fast investering, fordi vi trenger uansett hvor høy renta er, da trenger vi å gjennomføre noen faste investeringer hvert år, som er umulig å se bort ifra. Og det antar vi også at både I0 og C0 er konstante, ikke sant? Dere husker det, og mens vi har en del variabler. Og vi brukte mye tid tidligere også for å skille mellom hva er konstant og hva er variabel. I bunn og grunn da, alt det som har litt null over, det er våre konstanter, som naturligvis kan endres, men i utgangspunktet i modellen betraktes som faste. Det er klart at over 10 år eller 20 år kan disse nullene, disse verdiene endres fra en tidsperiode til en annen, ikke sant? Men i utgangspunktet er, i modellen er konstante, de er ikke variable. De er ikke, de har ikke, man har ikke lov til å endre dem, men naturligvis når, også gjennom ISLM-modellen har vi undersøkt hva skjer faktisk når, når disse verdiene kan endres av og til, ikke sant? Så det var det ene forskjellen, altså den med, og så er vi tilbake til kanskje det er den viktigste, altså helt frem til hit har vi ingen endring mellom den gamle modellen og den nye modellen. Den nye modellen ser dere her, jeg skal da gå videre og så få det på samme måte som dere ser her. Men her ser dere for ordens skyld den nye modellen. Og den, nye den gamle modellen var ikke noe annet enn at eksport, da, nettoeksport, bestemmes da av inntekt negativt. Da, i den forstand at inntekten, desto mer inntekt vi har, desto mer import vi har, og dermed er nettoeksporten bestemmes av denne parameteren her, som er beta, men negativt. Men samtidig, beta er alltid mellom 0 og 1, hvilket det betyr at du kan ikke importere mer enn din inntekt. Ikke sant? Og da, som sagt, ikke sant, X0 må være alltid positiv, som er en minimumseksport. Da. Det er eksportutgangspunktet. Men nå, når vi også introduserer da betalingsbalansens krefter og åpen økonomi, da må vi også inkludere da valutakursen. Og det er den valutakursen som vi har sett i kapittel 9. Det er rett og slett valutakursen, og det er følsomheten til valutakursen som, altså, som er litt viktig her for å bestemme da eksport. Som, hvis dere husker da, ikke sant, når valutakursen da øker, betyr at da kronen blir da billigere. I utgangspunktet, og det betyr også at konkurranseevnen forbedres, og det betyr også at eksporten øker. Omvendt ved når valutakursen synker, det betyr at kronen blir dyrere. Ikke sant? Og samtidig da konkurranseevnen svekkes, og da er eksporten synker. Så det er den grunnleggende forhold som med, ved en åpen økonomi, da må man, ikke sant, er du et land som USA, da, selv USA, ikke sant, må inkludere denne. Men store land som ikke er så avhengig av eksport og, ikke sant, av handel med internasjonale markedet, spesielt på, i gamle dager, la oss si 100 år siden, da kunne de leve med en ligning som bare ser beta, minus beta R. I dag er det nesten umulig, selv for store land som USA og Kina. Det er helt umulig. Det er det som vi kaller globalisering. En viktig bit av globaliseringen er nettopp den, at finanskreftene er meget store. Og at vi har naturligvis også, på grunn av mange avtaler, da, at vi har som regel åpne kapitalmarkeder med veldig få unntak. Jeg skal komme tilbake til unntakene. Det kommer blant annet et typisk unntak, er faktisk det man ser i mitt hjemland nå i dag. Da hvor de har restriksjoner på det vi kaller da, kapitalbevegelser. Og så, Hellas altså. Og så, ikke sant, disse fire første forholdene, disse fire første da, ligninger, definerer IS-kurven som vi har vært borti før. Husk på at naturligvis også konsum kan ikke være så mye større enn inntekten, ikke sant? Så derfor må konsum være positiv, ikke sant? For du må konsumere noe. Du kan ikke overleve uten å konsumere noe, så det må være større enn null, men det må være mindre enn en. Det er veldig naturlig og rimelig. Dessuten da, den I-en er mindre enn null. Det betyr at en økning av renta vil da påvirke negativt investeringen. Og vi har brukt mye tid for å forklare dette. Ikke sant? Økning av renta påvirker negativt investeringene. Husker dere det? Ikke sant? Jeg håper at dere husker alle disse forholdene. Ja, og med dette som utgangspunkt, da er vi nå, vi har kommet tilbake opp til et nivå for å da se de nye forholdene som åpnes da ved å, i stedet for å se et åpen, lukket økonomi, en åpen økonomi. Det er en endringen. Og det eneste som sagt forskjellen er denne her, det forholdet her, i ISLM-modellen, i tillegg til dette her. Og det er rett og slett forholdet som da sier at renta i en åpen økonomi på litt lengre sikt bestemmes rett og slett av den internasjonale renten som finnes ute i internasjonale markedet. Det er rett og slett det som er, og det har vi vært borte i før, ikke sant, i kapittel 9. Og det er spesielt kapittel 9-6 som jeg virkelig anbefaler dere lese en gang til, renten ved perfekt kapitalmobilitet. Det er utgangspunktet for å forstå da veldig mye av det vi tar opp i dag. Og så jeg minner litt grann, ikke sant? Vi snakker om kapittel 9-6, snakker om internasjonale kapitalmobilitet, udekket renteparitet, som da rett og slett bestemmes av nasjonal rente. Rente i nasjonalt bestemmes av utenlandske rente pluss forventninger for valuta fremover. Ikke sant? Og det, er, det skrives da i boka, som vi har vært borte i det før, men jeg kan skrive det en gang til hvis jeg finner det. Jo, det er da at renta, ikke sant? Det er som hvis dere ser på kapittel, nei, på side 292, 292, det er at renta er like internasjonal renta pluss forventninger for valuta. Ikke sant? Det er et viktig forhold. Og pluss at det er valutarisiko som vi ikke ser nærmere på. Vi forenkler veldig mye modellene våre, så vi ser ikke på valutarisiko. Men det var et utgangspunkt i gamle dager, i gamle dager mener jeg i kapittel 9, da, da renta, litt, at vi ser litt bort fra akkurat det forholdet her, fordi tross alt forventningene da, over tid da, nuller hverandre, så vi tar som utgangspunkt denne ligningen her, som er en grunnleggende ligning for en økonomi som har perfekt kapitalmobilitet. Og ja, videre. Så når vi har snakket, nå har vi snakket ganske mye om den sjette ligningen. Tidligere i et lukket økonomi har vi bare disse fire ligninger pluss denne grunnleggende ligningen som vi brukte mye tid for å utlede, og det er rett og slett at, at pengemengde, tilbud av pengemengde er lik, alltid lik da, alltid lik med etterspørsel av pengemengde. Det vil si at det er et også grunnleggende forhold her. MT som får tilbud er alltid lik ME. Og ME er i den sammenheng det som etterspørres på grunn av den økonomiske aktiviteten som vi har i et land, pluss da det som vi har kalt det da spekulasjons- og for så vidt også sikkerhetsrenta. Husk på at dette her er lille L, at jeg ikke gjør, og dere må rope hvis jeg gjør det samme feilen. Det er ikke noe i dette, dette er lille L. Skal prøve å endre neste år skal jeg prøve å endre litt hvordan vi er. Fordi det kan være litt misvisende, ikke sant? I hva er det for noe i forhold til investeringer. Men poenget er det lille L. Og her er lille L, ikke sant? Jeg holdt på å gjøre det samme feil som dere ser, og endre det med en gang. Ja, lille R. Så og der utleder vi da et nytt forhold, altså, som introduserer da pengemarkedet i økonomien. Yes. Ja, jeg har nettopp blitt gjort oppmerksom på at i boka er det en liten feil, hvis dere leser akkurat den tilsvarende kapittel. Den lille R, den er det som knyttes til insentivene som finnes blant private aktører, som da dreier seg om såkalt, altså det behovet for å ha pengemengde, eller for å ha penger rett og slett i kassa, enten det er i banken eller rett og slett kontant, for å kunne enten kjøpe noe som er billig, og de tror liksom at det er veldig billig, det er at prisene kommer til å øke veldig, så slik at du det kaller vi da spekulasjons da. Og så den andre er sikkerhet. I tilfelle det skjer noe med familien, i de tilfelle det skjer noe med bedriften, ikke sant? Så, og det er, det, den bestemmes av andre forhold. Og igjen, det er rett og slett adferdsforhold, både den lille R og den L store R. Det er adferdsforhold som da bestemmes litt grann av adferden, gitt også en del infrastruktur. La meg ikke gå veldig mer detaljert, for dette her er et veldig, veldig spennende felt, men Per Jakobsen da har brukt mye tid for akkurat disse, disse for å forklare disse forholdene. Og så, ja. Og tilbake da til boka også, kapittel 8, er nettopp kapittelet som da forklarer alle disse, denne penge. Og det er for så vidt den som er, det er det forholdet her som gjør det mer komplekst for oss å forstå økonomien. Fordi det er veldig, veldig, altså hvis du ikke har hatt makroøkonomi, skjønner du ikke, altså den, det emnet som vi har i dag, skjønner du ikke, altså vi har en tendens til å tenke bare på produktmarkedet, ikke sant? Forhold, naturligvis, alle skjønner at investeringer er viktig, alle skjønner at konsum er viktig, alle skjønner at eksport er viktig, men de færreste forstår at de, altså da IS, har alltid, må alltid krysse en LM-kurven, som er da bestemt av denne, og for så vidt også dere ser her, det forholdet er intakt, det forholdet er intakt, det forholdet er intakt, og det forholdet er intakt. Så det eneste som er nytt med den nye modellen, det er det forholdet ved å introdusere da valutamarkedet, og det forholdet her ved å introdusere da perfekt kapitalmobilitet eller tilsvarende. Og så glemmer vi lite grann, ikke sant, valuta for forventninger, som da gjør litt for å gjøre livet litt enklere for oss. Gi mye mer avanserte modeller, altså realistiske modeller hvis dere vil, da bruker man også den der inn. Men nå prøver vi det rett og slett å forstå litt hovedprinsippene, og en av de årsakene til at vi prøver å forstå hovedprinsippene er rett og slett hvordan da en, i et, en slik forståelse av vår økonomi, hvordan da det offentlige kan påvirke da ulike forhold. Og det er hovedforholdet som dere husker det. Hva er det? Hovedforholdet, det er... Hvis dere ser her at det er, altså IR er positiv, og den lille LR er positiv, alltid, ikke sant? Men den er negativ. Det vil si, jo mindre er renta, desto større etterspørsel omvendt, ikke sant? At det er rett og slett, den er negativ i forhold til rente. Mens LR er alltid positiv, fordi det er klart at det større nasjonalprodukt, desto mange flere milliarder transaksjoner som pågår, og dermed trenger du mer større pengemengde for å gjennomføre dem. Ok, og da er det da LM, er dette, med dette som utgangspunkt. Da, altså, så, nå har jeg ikke... Altså, grunnen til at... nå skal jeg ha et lite spørsmål til. Og så jeg fyller ikke dette her nå, og så stiller spørsmål. Vi har definert IS-kurven ganske, ganske bra, men hva er LM-kurven nå? LM-kurven er den kurven som alltid gir dette, som oppfyller dette forholdet. At, det vil si at penge, etterspørsel og pengetilbud, er i balanse ved alle kombinasjonene mellom lille æren, som er renta, og den store æren, som er nasjonalproduktet. Ikke sant? Og gjennom hele det apparaturet, hvorfor har vi laget, har vi gått i alle disse liksom avanserte, for så vidt også tenkning, det, rett og slett for å kunne da begynne å se at det finnes en sammenheng mellom pengemarkedet og produktmarkedet gjennom, i utgangspunktet og primært gjennom rente, og gjennom andre mange da, for så vidt også underliggende forhold som vi har da beskrevet i våre ligninger, da hvor vi er alltid i en Altså, poenget at da markedet skal alltid befinne seg i en slags likevekt, som ikke en slags likevekt, da hvor da de to kurvene krysser hverandre, og det kaller det R-stjerne og store R-stjerne. Ok, og det så enkelt på den ene siden, og så litt krevende på den andre siden. Hvorfor det? Fordi, som sagt, ikke sant, her har vi sett at vi har både en del variabler. Vi har, som dere husker det, her har vi 8 variabler. Vi har rett og slett 5 forhold, og da har vi 3 frihetsgrader. Mens så, ikke sant? Så nå på en måte da går jeg videre fra en slags oppsummeringen. Nå ser jeg at jeg har ikke, ja, jeg må bare sette den på. Så da ISLM-modellen fra kapittel 8 utvides nå, jeg sa noe feil i sted, altså jeg mente kapittel 7. Pengemarkedet kapittel 7, ikke sant? Jeg nevnte kapittel 8, og det beklager, det var feil. Det er klart at ISLM-modellen av kapittel 8 utvides nå til også omfatte valutamarkedet. Hvordan påvirkes effektiviteten til penge- og finanspolitikken av at vi har kapitaltransaksjoner med utlandet, ikke sant? Det er det som det sentrale spørsmålet vi skal se. Og har valutakursregimen noe å si for utforming av økonomisk politikk? Og vi kommer til å si at det har veldig stor betydning for økonomisk politikk. Faktisk. Ja. Ja, og så da jeg bruker ikke veldig mye tid for å definere finanspolitikken, fordi det er så lett intuitivt å forstå. Dere husker det, finanspolitikken betyr ikke noe annet enn vi bruker offentlige utgifter, ikke sant? Eller bruker vi skatter. Så jeg bruker ikke så mye tid på det, men når det gjelder pengepolitikken er det litt lurt å tenke litt og bare minne oss hva vi mener med det. Ikke sant? I Norge utøves pengepolitikken av Norges Bank etter et mandat gitt av regjeringen. Det er fra kapittel 7, ikke sant? Det er, hvis dere blar tilbake til kapittel 7, dere finner identisk lysark. Norges Bank setter en rente og lar aktørene i økonomien få den likevekt de ønsker til denne renten. Det er foliorenten. Vi skal helt på slutten, da skal jeg komme tilbake til det. Helt på slutten av presentasjonen i dag skal jeg komme tilbake til det og se den en gang til, akkurat det forholdet. Men dette er riktig. Og Norges Bank kan også endre renten eller utøve pengepolitikk ved åpne markedsoperasjoner. Kjøp og salg av obligasjoner. Og det er egentlig den kombinasjonen av de to forholdene som da definerer vi som likviditetsstyring i Norge. Og likviditetsstyring fører egentlig til pengemengdestyring i Norge igjen. En huskelapp, det er repetisjon. Og da er vi utrustet til å nå gå tilbake, eller til å gå nå til egentlig hovedanliggende i dag. Altså jeg brukte omtrent halvtime nå for en liten oppsummering, men jeg tror alltid at det er, i og med at vi har hatt oss så lang tid, at det var nyttig. Og jeg håper da at det fyller noen gap, noen hull i eventuelt noen spørsmål dere har gjennom deres lesning. Har dere begynt å lese for eksamen? Vi har 2 dager til eksamen. Jeg håper at dere har gjort det. Så forhåpentligvis bidrar jeg litt grann positivt til det, i stedet for å miste 2 timer, at dere vinner 2 timer i den sammenheng. Men samtidig vil jeg også absolutt advare og anbefale at dere må se litt nærmere på dette, og spesielt på denne forelesningen, på grunn av nettopp at vi nå er vi litt nærmere virkeligheten, på grunn nettopp at vi opplever og vi undersøker hva som skjer ved å ha en åpen økonomi og ikke en lukket økonomi. Det er som sagt, da er det dere ser her, den utvidde ISLM-modellen, det er identisk lik det dere ser her, ikke sant? Og så husk på at nettoeksportens valutafølsomhet, det er at det forholdet, den lille E-en her, som da er knyttet til valutakursen, ikke sant? Det er alltid positiv. Ikke sant? Økning av valuta, for det er økning av valutakurs, betyr senking, reduksjon av kronekursen, ikke sant? Det betyr at da med en gang at kronekursen er billigere, eller kronen blir billigere i forhold til, til utenlandsk valuta, hvilket det betyr da at alle gjennom umiddelbart i løpet av veldig kort tid, da, liksom, norske produkter blir de billigere sammenlignet med de utenlandske, og dermed øker man da, eller forbedrer man da konkurranseevne. Det betyr litt økt eksport, og det betyr også nettopp at den ene er positiv. Og jeg vil ikke bruke litt, for jeg har brukt tross alt litt tid på 9-6, så dette var en repetisjon, ikke sant? Og da er det, vi har det sette forholdet. Nå, tenk på det nå. Nå har vi 6 forhold, altså 6 ligninger. Vi har 10 variabler. Husk på at den RU, utlandet, den betraktes ikke som en fast størrelse. Vi kunne ha gjort det, men det, som dere vet veldig godt, utenlandsk renta forandres hele tiden. Det er faktisk kanskje det er akkurat det som forandres veldig, veldig ofte. Nå i dag er det veldig lavt, da, ikke sant? Noe som presser faktisk også den R-en da som vi prøver å oppnå, og i Norge også, i nasjonal økonomi. Så dette er en veldig stor binding, det er veldig stor, en veldig viktig forhold. Og det er i den nye modellen vi ser på nå. Fordi du kan ikke over lengre tid avvike nasjonal norsk rente, den lille R, fra RU uten kostnader. Ikke sant? Det er så 10 variabler, og det er som før, ikke sant? R, C, I, G, X, T, altså jeg trenger ikke å si, men jeg skal si det en gang til. Dette er konsum naturligvis, dette er investeringer, dette er offentlige utgifter, dette er nettoeksport, ja. Dette er skatter, det er bruttonasjonalprodukt, som burde være veldig kjent nå, ikke minst den lille R-en, det forklarer ikke hva det er. M, som er pengemengden, og RU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så de nye fra forrige gang, fra den gamle modellen, den nye modellen har 2 variabler til. Den ene er RU, som er rente fra utlandet, og så den V-en, som er valutakursen. Ikke sant? Bare 2 nye variabler. Og så vi har den samme ISLM-modellen. Og som sagt, det nye som da vi ser her, er disse nye variablene kommer gjennom der ligning 6 og ligning 4. V-en ligger der, og så RU ligger der. Punktum. Alt annet er likt. Alt annet er likt. Ikke sant? Yes. Ja, jeg kan forklare hva frihetsgraden er. Hvis dere, jeg håper at dere husker fra matte i fjor. Når vi har en system med ligninger, det er ofte slik, la meg si det litt annerledes. I matte lærte vi at for å kunne løse et system av ligninger, da må vi ha like mange ligninger. Det er en grunnleggende, en nødvendig forutsetning, ikke tilstrekkelig, men i alle fall en nødvendig forutsetning er at du har like mange antall ligninger som variabler. Hvis du har det, da betyr det at de ligningene bestemmer entydig under visse forutsetninger som vi ikke trenger å tenke på nå, alle variablene. Det vil si, har du da 6 ligninger og 6 variabler, hvis vi bare hadde 6 variabler og ikke 10, betyr det at vi ville ha disse ligningene bestemmer entydig løsningene. Da, gjennom da, matematikken, rett og slett, du kan finne alle de verdiene som da gjelder for de variablene. Det betyr da at disse ligningene beskriver rett og slett ett punkt i planen. Som er poenget er at du har bare én løsning. At for eksempel hadde vi bare 6 ligninger, 6 variabler, R, C, I, G og X, 2, 3, 4, 5, 6 og T. Da, og du hadde da 6 ligninger som disse, altså litt annerledes naturligvis utformet. Da ville du ikke sant, ikke ha noe frihetsgrad. Det betyr at alle ville være bestemt innenfor den matematiske modellen du har. Nå har vi frihetsgrader, og hva er disse frihetsgradene? Jo, de frihetsgradene nå er som før, hvis dere husker det, ikke sant? Som før er da den, altså de variablene, altså den G-en, T-en, V-en, som da kan, og R-en, som kan da bevege seg da på en fri måte da, ikke sant? Seks ligninger, fire frihetsgrader. Altså det står i selve boka, faktisk det er det første ting som vi ser på det er side 296. Fire frihetsgrader. Ja, og da... Men dette er litt grunnleggende, ikke sant? Spesielt ligninger av den type, og det er da lineære. Dette her er lineært system, fordi dette her er ligninger av, som er lineære. Vi har ikke ikke-lineære forhold. Da er det også, vi kaller det lineære ligningssystem. Og har vi da, som sagt, ikke sant? Hvis vi hadde 10 variabler og 10 ligninger, da ville alle variablene være bestemt av selve modellen. Ja. Og det har vi ikke nå. Hvilket det gir oss, altså frihetsgrader, det betyr det er årsaken til at når vi da forsøker å utlede da modellen for ISLM, at vi utleder da flere forhold som da ikke sant? Kan, ikke sant? Det er alle de forholdene på en måte som mellom R og I, mellom R og den lille R, som da tilfredsstiller disse fire, altså i det gamle modellen, de fire første ligninger, og så det er den LM, de kombinasjonene som tilfredsstiller det. Hvis vi ikke hadde altså hvis vi hadde lavere antall variabler, da ville vi funnet bare et punkt. Det var bare et punkt. Hvis vi ikke hadde en eneste frihetsgrad. Dere trenger ikke å gå tilbake til matte nå, altså det viktigste nå er bare å tenke på det, at frihetsgrader her betyr at vi kan flytte fritt de fire variablene som da vi har til rådighet, og hvilke variabler har vi til rådighet som et land da, ikke sant? Du kan i noen grader da bestemme V-en, du kan bestemme T-en, du kan bestemme G-en. Ja. Det er frihetsgradene. La oss gå nå tilbake til, ikke tilbake, nå må vi bevege oss litt raskere, og så da å finne ISLM-kurvene og B-kurven. Altså den BB-kurven, den kurven som da gir en slags, hvis dere husker det, da BB-kurven gir da en nøytral betalingsbalanse i alle de kombinasjoner som gir en nøytral betalingsbalanse i nasjonalt, og den er ikke noe annet enn akkurat det der. Det er derfor vi bruker denne ligningen her. Det betyr at den er jo også uttrykk for en likevekt, ikke sant? Det er en likevekt i utenlandsk forhold. Ja. Ja, dere kan få en oppgave som dere skal løse disse, men ikke på den måten. Og jeg skal prøve, hvis dere vil, jeg skal prøve å bruke, jeg foreslår at vi bruker den siste timen, når vi er litt mer avslappet, når vi har dekket da hele, altså den siste minuttene da, i alle fall, for å utlede akkurat disse kurvene. Men, viktig tips fra min side, ikke sant? Det er så lenge dere husker at IS og LM, det er de kombinasjonene som gir likevekt både på pengemarkedet og i produktmarkedet. Så lenge dere husker det, da en måte å lese det, dere numeriske eksempler, for dere vil aldri få dette som et eksempel. Altså løs eller utledd, altså på en teoretisk måte, ISLM-kurve. Aldri. Dere har fått som oppgaver også konkrete eksempler. Da hvor C-en for eksempel, den C-en dere har konkret, altså den parametren har en konkret verdi, den betaen har en konkret verdi, og for eksempel G-en eller X-en har en konkret verdi. Ikke sant? Det er variasjoner av dette. Og da dere blir bedt om å rett og slett utlede da IS-kurven, ikke sant? Og da er det ikke noe annet. Når det skal utlede IS-kurven, det er ikke noe annet enn at vi forventer at R er lik en funksjon, og da skal det være lineær funksjon av denne, ikke sant? Ganger noe, la oss kalle det beta, pluss en alfa. Så det skal være konstant ledd, og så en, altså det er helningen. Det er uttrykk, en generell uttrykk for sammenhengen mellom det er IS-kurven, og så lenge dere har funnet det, det er bare å sette inn, dette er IS, ikke sant? Det er IS-kurven, det er bare å sette inn denne delen inn i LM-kurven. Og da finner dere en verdi for R, som dere bruker da tilbake til IS. Dere setter igjen verdien for R, og dere finner den lille R-en. Og da har dere funnet likevekten. Skal jeg gjenta det? Det er ekstremt viktig. Det er 90% av alle oppgavene som dere har, og som sannsynligvis dere kommer til å få, er akkurat det der. Ikke sant? Dere har to ligninger. Den ene er IS-kurven, den andre er LM-kurven. Dere har verdier som regel for alle disse. Ikke sant? Så det er bare å sette rett og slett en IS-kurven. R er lik med, ikke sant? Det er betaen som vi har snakket om. Og det er en lang uttrykk for noe som er fast. Så noe som er rett og slett den faste biten. Altså konstant delen i lineære ligningen. Skal jeg gjenta dette her? Hele den biten der er konstant ledden til IS-kurven. Og denne er rett og slett den beta, helningen. Helningen i kurven. Helningen, altså hvor bratt det er. Ikke sant? Bare for å minne litt om. Og en liten ting som jeg vil bare minne om i denne sammenheng, også i den IS-kurven, da ser vi... Jeg skal komme tilbake til det. Ja, vi tar en pause. Men jeg tror at det er ekstremt viktig at ligningene for de tre kurvene er disse, og jeg har brukt litt tid for å forklare hvorfor den er viktig, ikke sant? Og den gir en likevekt i betalingsbalansen. Hvorfor LM er viktig, for det gir likevekt, ikke sant? Pengemengden og likevekt i produktmarkeder. Og alt det til sammen da, gir oss disse ligningene, og det eneste som er nytt i forhold til de gamle IS-kurven, det er den ledden der, dette leddet her, ikke sant, naturligvis, og som er da, hvis dere husker, vi ganger med minus 1 delt på i, som er da investeringstilbøyeligheten, og den der, ikke sant, det er de eneste nye forhold som vi har. Og da er vi klare med å finne da å lese disse, og sette de tre ligningene sammen i et system. Ikke sant? Men for meg er det veldig, veldig viktig at dere husker det. Ikke sant? Først dere utleder, dere bruker av all den informasjonen dere får i eksamen for å utlede IS-kurven og LM-kurven. Ikke sant? Og så, når dere har gjort det, og da må IS-kurven se sånn ut, da må det se sånn ut. Dette er et tall. Da setter dere denne biten der, fordi det er ekvivalent for R, ikke sant, i LM-kurven, som LM-kurven er da, som vi har sagt, snakket om, R er lik minus, la oss ta dette her litt mer konkret, altså det, vi får umiddelbart pause, men jeg vil, for på en måte løser jeg generelt nå 90% av oppgavene som dere egentlig har strevet med hittil. Ikke sant? Minus den pluss 1 delt på LR. Jeg har utredet det tidligere. Ganger pengemengden. Ikke sant? Så, det jeg gjør nå, det er, yes, det er min LM. Ikke sant? Så det jeg gjør nå, jeg har utledet den IS-en og LM-en. I realiteten har jeg tegnet matematisk da IS-en og LM-en. Men for å finne likevekten, da må jeg rett og slett sette den R-en her. Da må jeg bare skrive, altså dere må forestille at sant, den beta er konkret tall ganger R pluss alfa som er konkret tall er lik minus LR delt på L store R, lille R, pluss 1 på L lille R ganger M. Ikke sant? Og da finner dere det er lik, R er lik, ikke sant? R er lik, da dividerer jeg rett og slett. Jeg håper at dere er med nå på hva jeg gjør. Minus LR delt på LR pluss 1 delt på lille R ganger M minus A, fordi A flyttes hit, og alt dette delt på beta. Da finner jeg R, og når jeg har funnet R, da går jeg hit, fordi dette er et tall, konkret tall. Dette er konkret tall, og da setter jeg R-en her og finner den lille R-en. Er dette forstått? Er det for komplisert? Eller, skrik, dette er kjempeviktig. Hvis det ikke er forstått, da tar jeg det igjen. Ja, men det har jeg gjort. Det har jeg gjort med en oppgave. Ja. 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 Men det har jeg gjort i forbindelse med oppgave med kapittel 8. Da se litt grann det, for da hadde vi veldig konkrete. Men dette er den generelle måten. Altså, en ting er, ikke sant? Du har lest en eller to oppgaver, og så du har på en måte lært litt hvordan du skal gjøre det, men du er litt usikker. Poenget er å forstå hva er logikken. Ikke sant? IS er en lineær kurve, LM er en lineær kurve. For å finne kryssingen der, er det rett og slett å sette denne biten inne her, og beregne den verdien som R-en her. Og så tilbake, da går du hit, og finner verdien som den renta her. Det er logikken. Det har jeg ikke nevnt for så vidt også tidligere, selv om vi har lyst. Men jeg er enig at et konkret eksempel er det beste. Det er ute, det ligger ute en del oppgaver som er løst, da, og som viser akkurat denne teknikken. Og bare for å si det, nå tar vi pause umiddelbart. Altså akkurat det samme, den samme tankegangen har vi her også, bortsett fra at vi har litt mer komplekst forhold. Vi tar 15 minutter. Er vi klare for det? Ja. Vi tar det til... Hallo? Ok, etter pausen, og på en måte, jeg har fått noen spørsmål i løpet av pausen om eksamen, og helt konkret. Jeg kan så vidt da skrive noen forhold, altså nå må jeg si at jeg går litt på ikke sant? Fri egen maskin. Jeg har ikke avklart dette her med Per, og jeg håper at Per ikke er misfornøyd hvis jeg nå sier det jeg sier, men jeg kan ikke se at det er en vanskelig, eller det forringer litt, eller det gjør situasjonen lettere for dere. Dessuten, den liten utsettelse som vi har hatt, og ikke minst det at vi utsettelse fra i går til i dag, jeg føler at jeg skiller dere litt på det området. Så la meg si fra kapitlene fra 1 til 8, beklager, fra 1 til 7. Det er en oppgave som skal være 30%, med noen spørsmål. Fra 8 til 12, med hovedvekt 8, 9, 10. Det betyr ikke at dere ikke får spørsmål fra 12. Men med hovedvekt fra 8-9-10, jeg minner, jeg gjentar, ikke sant? At det kan godt være 11 og 12, eller refleksjon fra 11 og 12 som teller her, det er 70%. Og har dere ikke forstått disse kapitlene, er det veldig vanskelig å forstå og klare seg godt på disse kapitlene, ikke sant? Det er logikken. Det er akkurat det jeg sier også her i dag. Det kommer til å, som Per har snakket om, det kommer ikke til, altså hovedproblemstillingen, dere trenger ikke å regne inn og ut. Dere kommer ikke til å være makroøkonomer fremover, ikke sant? Dere ønsker å være enten økonomer eller logistikkpersoner, ikke sant? Men dere må forstå det økonomiske forhold og kreftene som ligger der ute. Det er elementer av deres grunnutdanning. Det er årsaken til at vi underviser i makroøkonomi, og det er årsaken til at økonomene, bedriftsøkonomene, mener det. Det er ikke samfunnsøkonomene som har bestemt dette, at dere skal drive med mikro og makro. Det er bedriftsøkonomene som har ment dette. Det er bedriftsøkonomisk forening som har bestemt dette. Og med det som utgangspunkt, da er det økonomiske forhold. Det er disse tingene som dere må forklare på papir. Altså. Med gjennom to ting. Dette, fremstilling, diagrammer og sånt, ikke sant? Og jeg har brukt så mange av disse, så det betyr at det er veldig viktig når vi har en bevegelse langs disse kurvene, og når har vi skift oppover eller bortover, ikke sant? Oppover eller nedover for LM, og utover og innover for IS. Det er det grunnleggende, altså dette. Det å forstå hvordan disse bevegelsene foregår er avgjørende for eksamen, ikke sant? Og det kommer til å bli litt regning som kommer på toppen, og så er det da spørsmålet hvorvidt det skiller da. Det kommer sannsynligvis til å bli litt regning. Det kommer til å bli litt regning. Litt regning, ja. Ja. Det kommer til å bli litt regning. Men det er ikke vanskelig regning. Er dere fornøyde med den informasjonen som dere fikk nå? Takk. Den andre informasjonen gjelder da at jeg kan godt være her og så jobbe sammen litt grann med dere i løpet av dagen i dag. For meg betyr ingenting hvor mange timer dere trenger. Jeg kan godt være tilgjengelig etter klokken, ja, vi har klokken 2 i dag. Så vi kan gå eventuelt før det. Så vi kan prøve å se noen oppgaver, vi kan prøve å se og diskutere en del problemstillinger, ikke sant? Litt avhengig av dere. Samtidig er det like før eksamen, så jeg ønsker ikke å bruke deres tid for å forberede dere, ikke sant? Det er litt dere må bestemme avveiningen her. Og så det er min oppgave etterpå å legge ut en del av de tingene som vi diskuterer, slik at alle kan lese det, ikke sant? Og hvis det ikke er mer av dette, av den type spørsmål, og jeg håper virkelig at jeg ikke sier noe annet enn Per, hvis dere håper, det er alltid litt farlig, så det er derfor vi har bestemt oss egentlig at Per skal ta liksom informasjon om eksamen. Men dette er ikke, det vet jeg at det er ikke feil dette. Ja. Så en liten ting igjen til, for å ta tilbake den diskusjonen som vi hadde. Hvis dere ser her, altså hvis vi glemmer litt grann dette her, den utvidede modellen, hvis dere ser her igjen, som jeg sa i stad, her har vi et forhold da hvor vi har R-en, skal vi så, ja, da har vi forhold, ikke sant, disse tre forholdene som da vi må se litt nærmere på, og disse tre forholdene bestemmer da kurven. Altså jeg mener her at her har vi gjort en grunnleggende feil, altså. Jeg må bare beklage. Altså det er dere må notere følgende. Altså på LM-kurven, det er en veldig viktig feil her. Hva er feilen på LM-kurven? Takk. Jeg begynte å lure liksom hva vi ser. Nettopp. Ikke sant? For å kunne tegne LM-kurven må vi ha R-en. Og da den riktige LM-kurven her er R er lik minus lille R, lille L av stor R, og lille L tilbøyeligheten, ikke sant? Til å beholde penger for transaksjoner og for husk på at dette er negativt, så dette er positivt. Og da er det R her. Pluss 1 delt på all R ganger M. Det er den riktige LM-kurven. Selvsagt. Jeg må bare beklage. Det tok jeg også fra den tidligere forelesningen, så jeg har ikke sett, jeg har oversett dette. Men det er helt opplagt en viktig, viktig begrensning. Eller viktig feil. Og med dette som utgangspunkt, da ser dere at begge funksjonene, denne er betaen, som jeg har snakket om tidligere, det er helningen i LM-kurven, og dette er det konstante leddet. Ikke sant? Akkurat som denne er hele denne her er konstant leddet i IS-kurven, og det er betaen, altså helningen. Og som sagt, ikke sant? Den er negativ, den må være positiv, så hele den greia er negativ, derfor da IS heller på den måten. Den er negativ, det er negativ, det vil si at dette her hele greia er positiv, det er derfor LM er positiv, har positiv helning. Ok. Er vi klare nå, ikke sant? Og så igjen, beklager for den feilen. Ok, nå. Så hvis vi setter nå disse tre forholdene sammen, altså disse tre forholdene sammen, som vi har brukt en god del tid nå for å forklare, da er vi, ikke sant, da har vi følgende forhold. Den er fast. Altså på en måte er en, altså vi, la meg si det litt annerledes, i en veldig i en perfekt situasjon der hvor alle tre markedet er i likevekt, da må renta, likevektsrenta, være lik utenlandsk renta, og så samtidig da den renta der bestemmer da aktiviteten eller bruttonasjonalproduktet eller produktet i økonomien gjennom da den likevektsforholdene. Men som før, også som den lukkede økonomien, ikke sant? Som de modellene som vi har sett om den lukkede økonomien, da så vi, det er ikke sikkert at den er potensiell, som er rett og slett at hvis, for å ha en full sysselsetting, la meg si det litt annerledes, at den R1 gir full sysselsetting. Det er ikke gitt. Ikke sant? Så har vi ikke noe indre balanse på en måte. i økonomien. Hvis dere husker da begrepene ytre og indre balanse som vi har tatt opp for tre forelesninger siden. Det betyr at vi har med denne BB-kurven, eller den utvidete modellen, altså for å si det veldig enkelt, er vi nå nesten ferdig med hele presentasjonen. Vi er ferdig med hele presentasjonen, og det som gjenstår igjen er å se virkningene av økonomisk politikk. Men hvis vi har forstått dette, da har vi forstått hovedelementet av den utvidete modellen. Det betyr, i skjæringspunktet er det likevekt i varemarkedet, ikke sant? Og pengemarkedet, altså skjæringspunktet her, altså. Det eneste unntak nå er at RU er lik den. Ikke sant? Når det skjer i en åpen økonomi, som da defineres igjen som en økonomi med perfekt kapitalmobilitet, da i særingspunktet er det likevekt i varemarkedet og pengemarkedet, det er IS, LM, og det er ytre balanse, det vil si at betalingsbalansen er lik null. Hvorfor er det lik null? Ja, fordi den renta i utlandet er lik nasjonal rente. Det er på grunn av det. Når det er misforhold her, da er det nettopp krefter som gjør at valutamarkedet, krefter i valuta- og kapitalmarkedet som gjør at vi har ubalanser. Enten positiv eller negativ, naturligvis. Jeg går tilbake til hvis det ikke er det er ikke gitt at vi har indre balanse ikke en indre balanse, det vil si at R er lik R potensiell. Det betyr at vi kan like godt vi havner i denne situasjonen, og samtidig har vi en betydelig arbeidsledighet. Det er noe som ikke er ønskelig normalt i en økonomi. Hvis det ikke er ytre balanse, da er det likevekt over BB-kurven er overskudd, og likevekt under BB-kurven gir underskudd i betalingsbalansen, da, innforstått. Ja, hva er det som har skjedd nå? Ja vel. Unnskyld meg, gi meg bare et litt øyeblikk, fordi min PC har der. Der. Heldigvis. Ok, så. Og bare for å sette dette her i et system, ikke sant? La oss si nå at at dette forholdet, at vi befinner oss i en slik situasjon, vi skal ta det mer systematisk, men i en slik situasjon, da hvor den indre likevekt, ikke sant? Altså økonomiens likevekt, er over denne kurven, BB-kurven, ikke sant? Da hvor renta er lik utenlandsk renta. Så hvis da vi havner da i en rente som er høyere enn utenlandsk rente, uten å ta hensyn til for renteforventninger, ikke sant? Så på en eller annen måte vi klarer å befinne oss på det punktet, og vi skal diskutere etterpå hvorfor, og hvordan kan vi klare dette. Da er vi i denne likevekt, det gir da en positiv overskudd på betalingsbalansen. Med andre ord, det gir valuta inn til Norge. Og det signaliseres ved, hvis dere husker det, dobbelt V er valuta, og delta signaliserer endring. Så vi har en positiv endring i valuta. Det er rett og slett det som... Jeg tar ingenting som er utenfor boka nå. Ingenting. Absolutt ingenting. Jeg føler helt slavisk boka, slik at vi ikke liksom introduserer noen nye elementer. Ikke sant? Husk på, tidligere trengte vi ikke å se den BB. Altså, vi diskuterte det litt generelt, men nå setter vi det i system. Altså, hva som skjer med betalingsbalansen. Ikke sant? Fordi kapittel 9 diskuterer det her. Nå kapittel 10 setter ISLM og BB i et system av rett og slett en åpen økonomi. Makroøkonomisk likevekt i en åpen økonomi i realiteten. Og så jeg vil bare gi dere en liten repetisjon. Ikke sant? Hvis dere husker da, differensen mellom kapitalinnstrømming og utstrømming er nettokapitalinnstrømming. Det er CF, capital flow. Ikke sant? Og det, det bestemmes rett og slett her er, det er av innkommende og utgående. Ikke sant? Det er differensen. Så det har vi tatt tidligere. Men jeg bare introduserer det en gang til og minner dere litt grann om dette. Så det er kapitalinnstrømming. Så endring i valutabeholdning, eller betalingsbalansen, benevnes da sånn. Ikke sant? Og denne endringen det bestemmes av rett og slett handelsbalansen og kapitalbalansen, som er betalingsbalansen totalt. Ikke sant? Så X pluss CF. Dette er bare repetisjon, slik at dere... Det har vi tatt flere ganger tidligere. Men det er bare liksom, fordi hva er den W som dere så her, ikke sant? Hva er det for noe? Det er rett og slett endring i valutabeholdning eller betalingsbalansen benevnes da med delta. Og delta er jo alltid endring, ikke sant? Det er en gammelgresk symbol som alltid definerer da en endring av valutabeholdning. Så, nettoeksport, ikke sant? Dere husker det, det er nettoeksport som ikke er noe annet enn A minus beta, ikke sant? Pluss CF. Jeg skal komme tilbake til den, fordi den er litt komplisert nå. Jeg kommer tilbake til dette, men hovedproblemstillingen er skift-tabell for den utvidede ISLM-modellen. Det eneste jeg vil påpeke her er, hva skjer når vi har en økning GTM V RU, C0, I0, X0, CF0 og VF, det er forventningene. Altså som sagt, jeg sa, vi definerer dem ut, så la oss glemme dem for et øyeblikk. Men alle disse forårsaker endringer i IS og LM-kurvene, i de nye IS-LM-kurvene. Jeg skal komme tilbake til det. Og til det igjen, som en slags repetisjon eller oppsummering. Men det jeg ønsker nå å vise dere, det er akkurat det tilbake til det vi har snakket om. Ja. Her er det veldig ålreit, og jeg har fått et spørsmål om endogene og eksogene variabler. Endogene variablene er de variablene som da skal forklares av modellen. Jeg sier det veldig. Dette er egentlig matte. og det er rett og slett endogene variablene er de variablene som bestemmes av modellen, og de eksogene variablene er de som ikke bestemmes av, de som forklarer de som da bestemmer da de som er med for å bestemme da konkrete verdier for de endogene variablene. I vår sammenheng, da vi nevnte at vi har 4 frihetsgrader, så det betyr at vi har 4 eksogene variabler som vi kan bevege, som vi kan manipulere hvis dere vil, for å gi en konkret løsning på våre endogene variablene. Og så spesielt da ISLM-kurven, eller ISLM-modellen, har 2 veldig klare endogene variabler som da må bestemmes samtidig. Den lille æren som er renta, og den store æren som er da... nasjonalproduktet. Ok, så nå har vi hatt en sånn takk opp fra en lukket økonomi til en åpen økonomi. Vi diskuterte hva som skjer da mellom disse 3 likevektsforholdene, valuta likevekt eller betalingsbalanse likevekt, og så pengemengde likevekt. Og så produktmarked likevekt, ikke sant? Så det er disse 3 forholdene. Og det er bare unntaksvis, altså det går an, det er mulig. Og at denne B-kurven kan befinne seg under eller over. Befinner seg over, har vi positiv betalingsoverskudd. vi har betalingsbalanseoverskudd, har befinnes vi under, da har vi betalingsbalanseunderskudd. Og la oss se nå en realistisk situasjon. Da, hvis dere husker det, i kapittel 9 diskuterte vi to muligheter. Vi kan ha en fast valutakurspolitikk, og vi kan ha en sånn flytende valutakurspolitikk. Det betyr at vi bruker da Norges Bank som en aktør for å enten, hvis du velger fast valutapolitikk, og alltid da regulere, altså handle i internasjonal da kapitalmarkedet for å klare å få en pris, altså for å klare å beholde en pris på den norske krone versus den valuta, utenlandsvaluta, som er stabil, som er fast. Sånn? Omvendt, da bruker man ikke rett og slett den type operasjoner, men man lar da kronen til å flytte fritt i markedet. Det er to ulike regimer. I disse, og det er det som gjør det nå litt mer komplekst, sammenlignet da med kapittel 8. Altså vi brukte mye tid på kapittel 9 nettopp for å diskutere de ulike, altså hvordan dette skjer, ikke sant, og hva gjør Norges Bank for å kunne være i stand til å holde, ikke sant, hvis man har valutakurs, å holde og klare å få fast valutakurs, og hvis ikke, hva ellers da Norges Bank kan gjøre. Men poenget er at nå setter vi disse situasjoner, altså disse to tilfellene sammen. Det betyr, vi diskuterte hva er finanspolitikk og pengepolitikk, og hvordan det fungerer i en lukket økonomi kapittel 8. Og så i kapittel 9 diskuterte vi hvordan, hva skjer med en fast og flytende valutakurs. Kapittel 10 gjør ikke noe annet nå enn å sette disse to forholdene sammen og diskutere helheten i en mer troverdig bilde, i alle fall for norsk økonomi, som er alltid en åpen økonomi. Ikke sant? Og da, det jeg skal prøve å gjøre nå, vi har ikke veldig mange slides igjen, men det er tilbake til spørsmål som jeg fikk fra Ingvild. Her er det, ikke sant, dere kommer garantert til å få noen slike spørsmål på eksamen. Garantert, som da kan forklares rett og slett med det resonemanget som jeg kommer inn nå. Og det er den økonomiske resonemanget som er da hele meningen dere skal forstå. Og er det feil beregning, det kan vi se hva som kan koste i poeng. Men det er det som er det grunnleggende, at dere forstår liksom bevegelsene. Dere forstår det dynamikken her, selv om at det er en statisk modell i og for seg. Ok, nå starter jeg med igjen. Jeg minner. Min oppgave nå er å forklare hva skjer med finanspolitikk og pengepolitikk i de to forskjellige regimene. Det ene er fast valutakurs, det andre er flytende valutakurs. Og hva vi må huske hele tiden, det er huskelappen her. Så jeg starter med den. Ved fast valutakurs kan finanspolitikken brukes for å regulere etterspørselen og derved sysselsettingen. Altså, finanspolitikken kan brukes for å regulere etterspørselen og derved sysselsettingen. Hvorfor det? La oss si at i utgangspunktet har vi likevekt her. Ikke sant? Vi starter med en likevekt der hvor betalingsbalansen er nøytral, er lik null. Vi starter også ut fra et utgangspunkt at både naturligvis pengemengden, eller pengemarkedet og produktmarkedet er også i likevekt, og da er vi på L1. Det er utgangspunktet vårt. Men så er det slik at dette punktet gir en R som er mye mindre enn den sysselsettingen, enn den bruttoproduktet som gir en minst mulig arbeidsledighet. Så sysselsettingen her er litt for lavt. Ikke litt, ganske mye lavt. Noe som krever og presser av regjeringen til, eller politikken til å gjøre noe for å øke sysselsettingen. Og en måte å gjøre det på, som vi har lært fra kapittel 8 veldig godt, da, det er rett og slett å øke G-en. Og da G-en, da, altså når du øker G-en, som er da nettobalansen, altså G-en er lik i den sammenhengen, det er G minus T, da, for å gjøre det litt forenklet. Altså, den har en multiplikatoreffekt som vi har sett på kapittel 8. 1 på minus C plus B, 1. Det er multiplikatoren for ISLM-modellen. Ikke sant? Og det er fortsatt den samme, også i denne utvidede modellen, er multiplikatoreffekten for G-en er det samme. Poenget er at da, når vi øker da offentlige utgifter, da flytter vi IS-kurven fra det punktet her, herifra til dit. Ikke sant? Fordi ikke sant, det er nettopp den variabelen som vi står i vår rådighet, det er en eksogen variabel i den forstand, fordi det vi kan manipulere. Så vi kan flytte det, IS-kurven flyttes herfra til dit. Det er ikke noe nytt i forhold til det vi har snakket om tidligere. Men hva skjer nå på LM? Og da har jeg notert også naturligvis mine ting her. Så det er utgangspunktet at IS flytter dit, og så utgangspunktet altså er at vi havner i en rente på et rentenivå som er høyere enn det utenlandske rente. Det skaper press i valutamarkedet naturligvis, fordi en høyere rente Dere er med på det, ikke sant? Fordi vi har ikke gjort foreløpig noe for å endre LM1-kurven, ikke sant? Så, men det presset som da foregår i valutamarkedet, fører til, ikke sant? Fordi vi har høyere rente, det betyr at private aktører har interesse i å kjøpe da norske obligasjoner. Ikke sant? Og det betyr... Ja. 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 Nei, det er... Altså, hvis dere husker det... Hvis dere går på side 298, ikke sant? Det er 1, jeg har ikke gjort noe feil, nei. Så delta G-en, ikke sant? Dere ser på utledning av IS-kurven i den utvidede ISLM-modellen. I den utvidede ISLM-modellen, ikke sant? Se på matteboks 10-1, det er litt viktig, ja. Ikke i den sammenhengen, nei. Ja, ikke sant? Det er rett og slett når vi løser ligningen, altså når vi utleder da IS- og LM-modellen. Men husk på at det har jeg også brukt litt tid i kapittel 8 for å gå gjennom denne modellen da. Ikke sant? Og så utgangspunktet er at, ikke sant, beta er jeg er litt usikker på akkurat hva som er spørsmålet, hva er det som dere er litt usikker på? Ja. Ja, klart. Ja. Ja. Dette er bare den, altså ISL, ikke sant? Hvis dere ser her, utledning av IS-kurven i den utvidede ISLM-modellen. Det er bare IS-kurven, ikke sant? For det er klart at den er utgangspunktet, multiplikatoren for IS-kurven. Men så nå det vi utreder, eller det vi prøver å forklare, er hvordan dette her for likevekten, hvordan dette da... hvordan dette her da endrer da LM, altså krefter på finanssiden og på pengemarkedssiden påvirker da, og i realiteten hvis dere ser, altså bare for å si fasiten først, ikke sant, at vi flytter hit opp, og så vi går ned her. Men vi går ned her fordi det er LM som flyttes utover, bortover her. Det er årsaken til, og da havner vi i en mye større da, produkt i og for seg. Og det er årsaken til at finanspolitikken er da mer effektiv. Men for å bare besvare utgangspunktet, det er effekten av IS, og det er multiplikatoreffekten på IS-siden. Så LM har beveget seg litt på en annen måte, hvis dere husker også fra kapittel 8, og da på likevekt, på en likevekt kan det føre til faktisk at i alle fall lukket økonomi, at bevegelsene av pengemarkedet gjør at multiplikatoreffekten blir mye mindre. Ikke sant? Det var det som var tanken. Multiplikatoreffekten blir mye mindre i utgangspunktet sammenlignet med det som da Keynes hadde da forestilt seg. Og så i dag er det faktisk også spørsmål om det er like en eller mindre. Altså, ja, la meg ikke utdype dette, men det er litt en viktig problemstilling, fordi jeg har fått et spørsmål fra dere tidligere. Hva er forskjellen mellom det Keynesian, altså Keynes multiplikator ble behandlet, tror jeg, i kapittel 4. Mens den multiplikatoren i forhold til ISLM-modellen har vi diskutert i kapittel 8. Men uansett, den er multiplikatoreffekten på IS-siden. Kun IS. Ja. Ja. Og det er noe annet. Nettopp. Og det er kun, ja, la meg, kun IS. Fordi da har vi, altså hvis du tar hensyn altså til effektene på LM, da blir det annerledes. Og det er som regel mye mindre. Så det er forskjellen mellom det utelukkende, altså bevegelsene på den ene kurven, og det er litt grann det som jeg prøver å forklare nå, at utgangspunktet vil da føre at vi er på L2. Men når vi er på L2, ikke sant? Hvis vi ikke hadde åpen økonomi. Men nå har vi en åpen økonomi, og det betyr at vi har press på pengemarkedet. Det presset der, det, altså jeg skriver her, den private sektoren veksler om fra valuta til norske kroner, ikke sant? Og hvorfor gjør de det? For det første, renta er høyere, og vi har positiv betalingsbalanse, ikke sant? Og det er årsaken, altså de, på grunn av at renta er høyere, de etterspør da norske obligasjoner som gir høyere rente. Og dermed øker pengemengden. Altså, når de kjøper norske kroner, ikke sant? Altså veksler om fra valuta til norske kroner, ikke sant? Og dermed øker pengemengden så mye enn. Presser da, ikke sant? Når pengemengden øker, da presser da, presser, og da pengemengden øker, og da flytter naturligvis. Når pengemengden øker, da vet vi med en gang at LM flytter den veien, ikke sant? Fra LM1 til LM2. Og det gjør, altså, og det ser naturligvis gradvis, og så langt da pengemengden øker, da er vi tilbake til denne kurven her. På BB her, altså på, når vi havner her igjen tilbake, vi er tilbake på den horisontale kurven, da har vi ikke det samme presset lenger. Men da er denne, den nye likevekten, kombinert av effekter som går på alle disse tre markedene, både IS-markedet, LM-markedet og betalingsbalansemarkedet, den kombinerte effekten av alle disse tre gjør at vi er på det nye likevekt til L3, samtidig som at vi har større sysselsetting. Altså mye større nasjonalprodukt og dermed høyere sysselsetting. Det viser effektiviteten av finanspolitikken med fast valutakurs. Ikke sant? Det sentrale elementet her er at med en gang vi befinner oss her oppe, der skjer det press fra utlandet, der utenlandske aktører etterspør norske kroner. Ikke sant? De vil kjøpe norske obligasjoner. Så det er en det er en tilbud av utenlandske valuta i forhold til norske kroner, altså etterspørselen etter norske kroner øker, og dermed øker prisen til norske kroner. Så valutakursen går ned. Og det har som effekt at nettopp vi har en skift på LM-kurven, noe som vi tenker ikke normalt, men det har også noe å gjøre med at nettopp de private, den private sektoren, ikke sant, har den type adferd, og det påvirker da pengemengde etterspørselen. Husk på at vi har startet nå, alle våre utredninger er at M-tilbud er alltid lik M-etterspørsel. Det er en forutsetning, ikke sant, i og med at vi skal ha likevekt. Og med det skaper det press og flytt av LM-kurven til høyre med ny likevekt på BB. Altså hvis dette her er litt mer, altså at jeg sier det er greit, men les det. Les det i boka. Så det er rett og slett denne triangelen her, denne utviklingen her, det er rett og slett den kombinerte effekten av, jeg gjentar, IS, LM og BB. Når vi er her, da er det ikke noe press, ikke sant? Det er ikke noe grunn for utenlandske, for private aktører, enten utenlandske eller norske, enten til å selge eller kjøpe. Der renta er det samme, så stort sett altså gevinstene fra å sitte med norske eller utenlandske obligasjoner er stort sett det samme. Ikke sant? Og da, nå glemmer vi litt grann risiko, ikke sant? Det er en kompliserende faktor. Vi glemmer forenkle nå, vi glemmer forventningene og sånt. Men utgangspunktet, altså når vi er her, da er det ikke noe press lenger i valutamarkedet. Så der er vi i likevekt. Så, da ut fra dette, ut fra de forutsetningene som vi har hatt bak ISLM-modellen, og det utvidet da ISLM-modellen, da virker det som at finanspolitikken er veldig kraftfull i en fast valutapolitikk. Og det var en av de grunnleggende årsakene til at veldig mange hadde, i gamle dager spesielt, har virkelig forfektet for fast valutapolitikk. For det gir en veldig positiv effekt ved å drive med en ekspansiv naturligvis da, finanspolitikken. Betalingsbalansen. Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Altså det er klart at hvis da vi hadde at den er, ikke sant, at hvis på en annen måte, for å si sånn, RU er bestemt i global markedet, ikke sant? Så lenge da forholdet er så enkel, og det er, for, altså det er definisjonen for at vi har en perfekt da, mobilitet, ikke sant? At nesten er det umulig, altså på, i alle fall på mellomlang sikt, det er umulig å ha en rente, nasjonalrente som er høyere enn EU, uten å naturligvis ha de effektene som vi har snakket om, eventuelt de andre effektene. Altså det kunne ha vært omvendt. Ved motsatte tilfelle, da flytter vi LM på den siden, ikke sant? Så den må alltid være horisontal. Alltid. Altså, er det ikke horisontal, betyr det faktisk at vi ikke har perfekt kapitalmobilitet. Altså, ved perfekt, det er en forutsetning her nå, ikke sant? Ved perfekt kapitalmobilitet, og det er stort sett den situasjonen som vi har i dag, da vil BB være alltid sånn. Ja, riktig. Og som dere ser, og grunnen til det, det er fordi den R-en er ikke lenger en funksjon. Det er en likhet med en variabel som bestemmes utenlandsk. Vi har ikke noe teori. Vi har ikke noe teori som forklarer hvordan RU lages på en måte, hvordan det bestemmes. Det bestemmes utenlandsk. Så det gis oss også til oss i Norge fra utenlandske forhold, som da krever da en likhet. Har vi ikke likhet, har vi ikke balansen. Det er det som er saken, ikke sant? Har vi ikke balansen i betalingsbalansen, rett og slett. Altså det, du kan operere med en R som avviker fra R og U, ikke sant? Men da befinner du deg her et eller annet sted der. Eller der, avhengig av hva du gjør. Som dere husker da, og grunnen til at IS eller EIS flytter på den siden, det brukte jeg ikke tid på, men bare, ikke sant, større aktivitet i økonomien innebar da mer konsum, og så eventuelt også mer investering, ikke sant? Dette tar jeg ikke, bruker ikke tid for å forklare hvorfor IS har flyttet lenger opp, men her kreves det ganske mye tid for å forklare hvorfor vi har denne bevegelsen her først, så denne bevegelsen ned etterpå. Ja, og i prinsippet, altså, hvis jeg kan få lov å si det i en parentes for ikke gjøre ting mer komplisert. Altså, her skjer da ting samtidig. Ikke sant? Du har først opp dit, og så ned dit. Altså, du har ikke noen tidsdimensjon. Det er klart at sånne ting tar litt tid. Så i statiske modeller som dette, er tiden liksom som er udefinerbar. Du vet at det finnes press og krefter for det, og krefter for det. Det finnes andre forsøk av makroøkonomer for å lage dynamiske modeller, som prøver liksom å bestemme også tidsperspektivet for disse bevegelsene. Men det er klart at den der ser veldig fort. En økning i rente, da ser veldig fort, vi snakker om mindre enn måneder, da hvor da vi har en appresiering av den norske kronen. Det er klart at det er, ikke sant, det er store gevinster selv, altså når du beveger store, ikke sant, summer, selv med små endringer i rente. Og det er årsaken, det er så volatile, så responsive de nasjonale og internasjonale aktører på den type endringer. Og det er derfor det er umulig å skjerme deg for det, med mindre, og vi skal se litt nærmere på, at Norges Bank gjennomfører en del tiltak som mottiltak for å motarbeide akkurat denne bevegelsen. Men hovedelementet her er at valutakursen øker, ikke sant? Ja. Riktig. Riktig. Og da er vi der. Og så en liten ting jeg vil bare sørge for å lese en gang til dette i løpet av kvelden. Please, ikke sant? Igjen, jeg gjentar, nå setter vi i gang de tre forholdene. Det er resultatet av de tre forholdene. Det siste resonemanget, det som du har hjulpet meg med nå, den har vi ikke hatt tidligere, ikke sant? Det er nytt. Det er det som er nytt. Pengepolitikk, omvendt. Pengepolitikk nå med fast valutakurs, vi tar pause med en gang. Den er litt enklere å forklare. Altså, fast valutakurs, ja, jeg glemte også, pengepolitikk med fast valutakurs, husk på, bare en liten ting, ikke sant? Vi har fast valutakurs, ikke sant? Det er det som gjør at valutakursen kan ikke endres. Så tilpasningen kan, i valutamarkedet kan ikke finnes av seg selv. Så man må, ikke sant, for å beholde da fast valutakurs, da må du gjennomføre kjøp og salg av obligasjoner nasjonalt, og det er det som gjør at pengemengden øker. For å neutralisere, og det er riktig ordet, neutralisere. Og det gjør faktisk at det er det som gjør at vi flytter, vi er nødt til å gå, fordi pengemengden flytter. Pengemengden flytter. Altså, vi skal se at penger med flyttende valutakurs flytter ikke pengemengden, fordi, fordi da Norges Bank trenger ikke å gjøre det. Det var en viktig brikk som jeg ikke har nevnt, jeg beklager for det altså. Pengepolitikk med fast valutakurs, da er det omvendt. Har fast valutakurs kombinert med perfekt kapitalmobilitet, gjør politikken rett og slett, jeg burde ha skrevet det, dere skal få i PDF-en, dere skal altså gjøre politikken impotent, står det i boka, og det er ikke helt riktig. Altså, og det er følgende. Da, det som skjer, IS forandres ikke, ikke sant? Vi gjør ikke med skattene, vi gjør ikke noe med, offentlige utgifter i det hele tatt, ikke sant? Da IS forandres ikke, men vi har en skift på i pengepolitikken. Og hvordan, for eksempel, da, altså vi har en ekspansiv pengepolitikk, ikke sant? Hvilket det betyr at vi skifter da LM fra LM1 til LM2. Det er akkurat på samme måte som før. Det i utgangspunktet vil da ha som en effekt at ikke sant, LM krysser da IS på et lavere punkt enn det som gir likevekt på de tre markeder. Og når vi er der, da introduseres omvendte krefter enn det vi har forklart tidligere. Som fører da at herfra er en bevegelse tilbake fra L2 til L1. Hvilket det betyr at vi har rett og slett en, altså da er pengepolitikken ikke effektiv. Den private sektoren veksler om fra valuta til norske kroner, og dermed øker pengemengden gjennom da Norges Banks da, aksjoner, som igjen presser renten til RU-nivå. Og via dette da har vi også, dessuten her har vi underskudd på betalingsbalansen her på L2. Ja. Vi tar en pause nå, jeg har brukt 5 minutter, vi tar en pause nå, og vi går inn den siste timen. Jeg har nå 2 slides til, og det er Lys Ark, som går altså i tillegg til dette, pluss 2 til om Norges Bank, altså en oppsummert, som en slags oppsummering av alt det som vi har snakket om Norges Bank. Det vil si vi har 4-5 Lys Ark til. Ja. skal vi se. Som jeg nevnte i stad, vi kan bruke litt tid. Altså, jeg har ikke noe opptak for tid etter klokken to. Ja, det er feil klokka. Altså, etter klokken to. Ja. Så det betyr at på en annen måte må jeg oppsummere eventuelle diskusjoner med dere. Men som sagt, ikke sant, jeg er her. Vi kan prøve å organisere oss litt på en smart måte for å gå gjennom en del ting. Det er ikke sikkert at jeg kan svare på alle spørsmålene, men jeg kan i så fall da skrive videre, ikke sant, i løpet av dagen. Et hovedinntrykk fra de spørsmålene som dere har. Og så for å komme tilbake til altså bare en liten ting som vi diskuterte her. Da. Det går an gjennom det såkalte steriliseringspolitikken å holde, altså det er mulig for Norges Bank og for så vidt for de offentlige aktørene å befinne seg her så lenge man har egne valutareserver. Fordi, ikke sant, for å motarbeide krefter fra private aktører, da må Norges Bank gjøre det motsatte. Så i så fall kan man da for så vidt også gjennom steriliseringspolitikken motarbeide da det som skjer på grunn av valutamarkedet. Men det er klart at, husk på at steriliseringspolitikken, altså den er beskrevet her på 10.2.3, altså side 306, det er knyttet faktisk til pengepolitikk med fast valutakurs. Fordi steriliseringspolitikken har ikke noe mening uten valutakurs, uten fast valutakurs. Og så igjen, det forutsetter naturligvis, det er en vedvarende press på valutamarkedet. Så lenge da Norges Bank ikke er tom av valutareserver, da faller da markedet tilbake til det naturlige, da likevekten. Og det er årsaken til at mange mener at fast valutapolitikk er egentlig på kort sikt kan det fungere, så lenge du har på en troverdig kredibilitet, at du har veldig store da reserver, ikke sant, valutareserver. Har du ikke det, da blir da en spekulasjon i tillegg mot deg som aktør. Vi har sett det i mange sammenhenger, både i Norge, i UK og mange andre land. Så med det som utgangspunkt, og så jeg fikk et spørsmål i løpet av pausen, og da, det, hva som egentlig skjer når vi bruker pengepolitikk med fast valutakurs, hva egentlig skjer, og da henviser jeg rett og slett til forklaringen på denne figuren i boka 304, side 304. Her står det da at økt pengemengde skifter i første omgang LM-kurven nedover og øker både produkt og redusere renta. Og det ser vi her, ikke sant? Du har økning av produktet, nasjonalproduktet, og reduksjon av renta. Og det er kjempebra. Det betyr at du har, altså har du sysselsettingsproblem, har du redusert arbeidsledigheten. Men så kommer da betalingsbalansen her, som da motvirker akkurat den effekten. Og det fører da, skriver boka, dette fører til kapitalutstrømming fra norske aktører, altså. Og det vil igjen si at pengemengden gradvis reduseres. Hvorfor det? Det reduseres jo fordi norske aktører kjøper utenlandsk valuta med norske kroner. Og derfor da, når pengemengden gradvis reduseres, da er det ikke noe annet enn rett og slett det motsatte av det som da regjeringen har gjort, og det er å flytte da LM tilbake til utgangspunktet. Fordi det må være opp til utgangspunktet for at, ikke sant, press på valutamarkedet skal slutte. Og da er vi tilbake til utgangspunktet. Derfor da pengepolitikken er impotent. Ikke sant? Og så i tillegg til det vil jeg bare nevne at det er også en situasjon der hvor du har underskudd på betalingsbalansen. Hva skjer nå når internasjonal rentenivå øker. Det internasjonale rentenivået øker. Hva er det som skjer der? Altså, la oss forestille oss igjen den samme situasjonen. Vi har, det er en figur fra boka igjen, da hvor vi har likevekt på alle disse tre markedene, ikke sant? Det vil si vi er her. Men så øker da internasjonal rente fra R1-nivå til R2-nivå, eller fra, for å si det litt riktigere, fra RU til RU-stjerne. Hva er det som skjer da med den norske økonomien? Ikke sant? Da det som, altså, i utgangspunktet skjer det ingenting med IS-kurven. Men det har akkurat det samme effekt som det vi har snakket om i stedet med pengepolitikken. Fordi, ikke sant, da plutselig, da den norske renta som er her, virker lavere naturligvis enn den utenlandske renta som har flyttet seg opp dit. Og det øker til kapitalutstrømming, som fører da til en reduksjon av pengemengden, og den reduksjonen av pengemengden flytter da LM-kurven oppover, som fører da til en reduksjon av nasjonalprodukt og en økning av renta opp til den naturlige balanse da som er for, for at vi skal ha en vi skal ha en nøytral betalingsbalanse. Ikke sant? Det er en morsom, det er en morsom oppgave egentlig å tenke litt på, ikke sant? Hva er, og det er de naturlige kreftene som fører da til at økonomien da finner en naturlig balanse på et lavere da nasjonalprodukt enn det som vi hadde i utgangspunktet, noe som naturligvis skaper da press på økonomien og ikke minst på sysselsettingen. Og så hvis man har da mulig, hvis man ønsker å beholde da R1-nivå, da må Norges Bank, og her kommer det liksom en litt mer forklaring fra min side om, hva som egentlig skjer. Da må Norges Bank kjøpe obligasjoner tilsvarende det beløpet privatsektoren kjøper valuta. De må på en måte, det heter sterilisering. Dette er mulig bare på kort sikt, gitt begrensede valutareserver, fordi det er bare tidsspørsmål før du, ikke sant, fordi markedskreftene er store og sterke for å flytte seg opp dit. Da må Norges Bank bruke hele tiden valutareserver for å opprettholde R1. Ikke sant? Det er liksom ulike perspektiver for hvordan man forstår da de kreftene som da introduseres gjennom denne ligningen her. Altså. Den ligningen her ser så uskyldig ut, men det har store effekter og gir oss en mulighet til å forstå også for så vidt, altså tilpasninger i en nasjonal og utenlandsk offentlig politikk, og også finansmarkeder. Så har jeg lover nå at jeg har bare to igjen. Men så nå, det som vi skal se litt nærmere på, er i det motsatte tilfellet. Hva skjer når vi har flyttende valutakurs? Hvilket er mer realistisk for dagen i dag, for vi har flytende valutakurs. Og da er vi i utgangspunkt igjen. Vårt utgangspunkt er LN, ikke sant? LN, vi har balanse i betalingsbalanse. Vi har betalingsbalansen er litt null i utgangspunktet. Vi har likevekt på IS og LM, og vi er her. Men igjen, ikke sant? For problemstillingen er hva skjer hvis denne R-en som gir likevekt her, altså denne nasjonalproduktet, hvis det er så lavere enn det som er ønskelig, er potensial som vi har snakket om. Så, hva er det som... Så det vi kan forestille oss da, er at vi bruker da finanspolitikk, som vi har snakket om tidligere, for å skifte da IS-kurven til et nivå vi mener at vi burde, altså vi har lyst til å flytte. Og igjen, jeg minner litt grann denne problematikken at den isolerte effekten av denne endringen burde være lik det. Men så har vi tilpasningen nå som faktisk nuller den effekten. Og vi skal se hvorfor da. Det er derfor jeg skriver at flyttende valutakurs kombinert med perfekt kapitalmobilitet gjør finanspolitikken impotent. Og hvorfor det? Altså det motsatte situasjonen fra når vi hadde da fast valutakurs. Og årsaken er at først tilbudet av utenlandsk valuta øker. Ikke sant? Hvorfor det? Fordi for det første vi har høyere rente, ikke sant, enn det som er det utenlandske. Noe som fører til at tilbudet av utenlandsk valuta øker i det aktørene ønsker å kjøpe norske kroner for å kjøpe obligasjoner med høyere rente. Ikke sant? Det er utgangspunktet. Og så valutakursen faller noe som fører til fall av eksport og en økning i importen. Ikke sant? Og så igjen, det har som effekt, altså da LM, det har som effekt at man går tilbake til utgangspunktet som vi så før. Ikke sant? Og det er fordi nå har vi ikke fast valutakurs, vi har en flytende valutakurs. Det betyr at valutakursen, vi har en press på valutakursen. Valutakursen går tilbake ved at vi har et fall i eksport, fordi den R-en her gjør at vi har en økning. Ikke sant? Det er den store forskjellen, og jeg må nesten skrive dette her. I en fast valutakurs, da har vi ikke noen påvirkning av konkurranseevne. Men i en flyttende valutakurs, bare skrive det her, flyttende valutakurs vil ha en umiddelbar effekt, det er den store negative siden med en flyttende valutakurs, på konkurranseevne. Og det betyr naturligvis at med en gang du har en økning av rente, betyr det også at kronekursen øker. Det betyr også ja, at kronen blir sterkere, men samtidig da at konkurranseevne til norske aktører blir dårligere. Og det hadde vi ikke med fast valutakurs. Nå har vi det med flytende valutakurs. Det at konkurranseevne blir dårligere fører til at ikke bare at vi har to effekter. Vi har en fall av eksport og en økning i importen samtidig, fordi vi har økning av R. De to forholdene der fører til at vi gradvis går tilbake til den situasjonen her. Inntil altså valutakurs normaliserer seg tilbake til det nivået da hvor BB-kurven er da hvor renta, den norske renta, er lik den utenlandske renta. Ja. Så vi går derfra. Det er naturlig håp av IS, som vi har sett tidligere, men det nye elementet, spesielt med flytende valutakurs, er nettopp at vi måtte gå tilbake på grunn av lavere eksport. Da den gevinsten som du har med å øke G-en, du taper ved en reduksjon av I-en. Nei, beklager, en reduksjon av X-en. Og du faller tilbake. Altså det er dobbelt opp på misforhold. Du oppnår ingenting med finanspolitikken. Og ikke bare det, du øker det offentlige sektor, og du skader den sektoren som er kanskje viktigst for din økonomi, eksportsektoren. Ikke sant? Det er årsaken til at med flytende valutakurs vil da en ekspansiv da, finanspolitikk være skadelidende. Det vil være impotent, altså virkningsløs. Ja. Og så helt til slutt, omvendt. Det er ganske morsomt, ikke sant, at dette er en omvendt situasjon. Fast valutakurs, flytende valutakurs. Det er viktigere å huske dere hva som skjer med flytende valutakurs enn fast valutakurs, fordi det er flytende valutakurs som gjelder i dag. Og med dette da er vi ferdige med de vanskelige tingene. Hva skjer da? Husk, pengepolitikken kan brukes effektivt for å regulere etterspørselen og derved sysselsettingen, gitt flytende valutakurs. Ok? Ok, la oss tenke oss hva som skjer da når, når vi har en økning av pengemengden. Jo, da, altså det, er, det betyr ekspansiv pengepolitikk i Norge, ikke sant? Jo, da flytter vi utgangspunktet LM-kurven til høyre. Utover. Det i utgangspunktet igjen fører til at IS går og er der nede. Men husk på akkurat på samme måte, husk på at det er helt grunnleggende forhold i når vi skal analysere da flytende valutakurs. Fordi flytende valutakurs påvirker den, den IS-kurven på en helt annen måte enn tidligere. En fast valutakurs, for å si det sånn. Og årsaken er at når vi er der nede, betyr at for det første vi er allerede på en høyere produksjonsnivå, produktnivå, samtidig lavere rente. Men en lavere rente, hva er virkning for en lavere rente i valutamarkedet? En lavere rente betyr at norske kroner, ikke sant, at lavere rente i Norge betyr at private aktører i Norge etterspør flere obligasjoner, ikke sant, altså verdipapirer i utlandet. Det betyr at de ønsker å kjøpe utenlandske verdipapirer sammenlignet med de norske. Da har vi kapitalutflukt fra Norge. Samtidig, altså, så det var det første effekten, ikke sant? Samtidig fører det en lavere, og det skaper press i valutamarkedet og øker på grunn av større etterspørsel for utenlandske valuta. Det skaper da press for norske kroner, som blir da lavere, som blir da billigere, hvis dere vil. Det at norske kroner blir billigere, det påvirker naturligvis norsk konkurranseevne, som gjør også at eksporten øker i tillegg. Og da har du dobbel effekt, både av at, ikke sant, at du har denne effekten som, fra den klassiske ISLM-faktoren, men du har også den positive effekten at eksporten øker. Og det fører igjen til en ny likevekt, da hvor du er tilbake, ikke sant, fordi det må komme til likevekt på et eller annet tidspunkt. For det kan ikke være lenge utenfor den R er like R0, R utlandet, når vi har flytende valutakurs. Ikke sant? Så du må komme tilbake til nettopp denne kurven gjennom denne logikken her. Så pengepolitikken er virkelig fullt effektiv gjennom begge effektene, den normale effekten som vi har fra LM, og i tillegg på grunn av eksport. Gevinsten som du får gjennom konkurranseevne og lavere valutakurs. Jeg sa lavere, jeg mente høyere naturligvis, lavere kronekurs, ja. Det er den der. Jeg er fullstendig klar over at disse er resonemanger som er kompliserte og krever litt trening, krever litt... Altså på mange måter burde man, nå er det første år hvor jeg har dere, så jeg har lært en del liksom hva som bør gjøres og hva som ikke bør gjøres med tanke på øvelser. Jeg tror det er litt viktig at vi bruker øvelsestimene på en annen måte enn det vi har brukt hittil. Ikke sant? At, kanskje vi må være litt mer aktive også på øvelsestimer, kanskje en time. Men det er gjort. Nå, jeg avslutter med dette her nå. Også jeg har to flere, ikke sant? Det er en liten repetisjon om hva er Norges Banks likviditetsstyring egentlig i dag. Det er i dag med en flytende valutakurs, naturligvis. Så les hva som står her. I dag er renten som er hovedvirkemiddelet. Bankene låner penger fra Norges Bank og har sine reserver i Norges Bank. Så det forlige rente, som innskuddsrente, det renta da som Norges Bank gir til bankene for at de skal ha innskudd for reservene sine, det lik styringsrente. Det det som styringsrenten. Og likviditetsstyrings i Norge, det en kombinasjon av åpne markedsoperasjoner og rentejusteringen. Så for å få en bedre oversikt ikke sant, i likviditetsstyringen i Norges Bank, dere må lese side 318 og 19. Men jeg ønsker å avslutte her med hvordan likviditetsstyringen defineres av Norges Bank selv. Det har jeg hentet i dag fra websiden. Og så la oss lese litt nøye det som står her. Norges Bank, står det, styrer bankenes reserver, altså når man styrer bankenes reserver, styrer man med en gang pengemengde. Ikke sant? Fordi basispengemengde, det hva det for noe? Det er bankenes reserve i Norges Bank pluss kontanter. Ikke sant? Og pengemengden i økonomien, det er basispengemengde ganger en viss en positiv parameter. Det har vi dekket tidligere. Så når vi sier at Norges Bank styrer bankenes reserver, betyr at Norges Bank styrer egentlig pengemengden med sikte på å holde de helt kortsiktige pengemarkedsrentene nær styringsrenten, som da bestemmes hele tiden av Norges Banks styre. Det gjøres ved ulike former for markedsoperasjoner, som innebærer at sentralbanken enten tilfører bankene reserver eller trekker reserver ut av banksystemet. Det hele tankegangen. Når man har forstått litt det som utgangspunktet, da har man forstått alt det vi har snakket om, spesielt i dag om fast valutakurs. Ja. I mer avanserte emner for makroøkonomi, da går man naturligvis mye dypere innenfor disse emnene. Samtidig vil jeg også si at dette veldig mat for alle de som jobber i Norges Bank. Det klart at det grunnleggende kunnskap for at man skal kunne jobbe i Norges Bank. Men det utrolig fascinerende. Det liksom en liten dør, en åpning for å forstå hva som ikke sant? Jeg håper at med dette har dere i alle fall forstått hvor komplekst de forholdene som involverer da internasjonale finansmarkedet og de bevegelsene som foregår der og effekter som har i norsk økonomi. Men denne greie modellen her, den så enkelt som overhodet mulig. Jeg lover dere, enkleste enn det kan man ikke komme fram til, men det fanger litt og gir oss et perspektiv om hvordan kapitalmobilitet, spesielt nå har vi sett bare denne situasjonen hvor vi har perfekt kapitalmobilitet. Jeg fikk et spørsmål, veldig godt spørsmål. Hva ser hvis vi ikke har perfekt kapitalmobilitet? Jo, denne her ikke horisontalt lenger. Og så jeg har lovet dere å si noe om Hellas. I Hellas nå har man ikke, og jeg bare sier det for å forklare, det et interessant eksempel. Det ikke mulig å trekke ut av banken i dag mer enn 420 euro per uke. Per uke. Har du, altså, hvis du har to personer, da kan du, og du har råderett til to bankkort, da kan du trekke naturligvis 840 kroner. Og du kan ikke flytte penger ut av landet, med mindre du får tillatelse. Det klart, da har du ikke pengemarked, du har ikke kapitalmobilitet. Og dette godkjent av Europeisk sentralbanken, naturligvis. Årsaken nettopp for å ikke ha kollaps i den norske greske banksystemet. Dette her gjelder ikke lenger for Hellas, ikke sant? Hvordan den greske økonomien fungerer. Det en litt interessant motøksel. Altså, dere får ikke noe spørsmål om Hellas for eksamen. Jeg ferdig med min presentasjon i dag. Jeg skulle gjerne ha hatt liksom litt mer, flere eksempler hvis jeg hadde mer tid på det. Men boka nok så detaljert for disse forholdene, så Ja, jeg håper at jeg har gjort i alle fall en anstendig jobb med å dekke da kapittel 10, og jeg føler faktisk at nå har vi brukt mye tid på kapittel 8, 9 og 10, som er liksom, ikke sant, gradvis. Man bygger seg opp fra, ikke sant, de første kapitlene, som jeg nevnte i sted, fra 1 til 6, gjør man ikke noe enn å bygge seg opp til de første fire ligningene. Og så kapittel 8 er pengemarkedet, 7 er pengemarkedet, kapittel 8 der ISLM. Og kapittel 10 er ikke noe annet enn det å inkludere kapittel 9, som er valutamarkedet, i det store bildet. Det er så enkelt, altså det er mulig faktisk å tenke det så enkelt, slik at dere har god oversikt over. Altså, har dere oversikt over disse ligningene, da skjønner dere hele, og jeg mener hele emnet. Så, hvordan jobber vi nå med spørsmål og oppgaver? Altså som sagt, ikke sant? For det første, jeg kan fortsatt bruke dette for et kvarter, men ellers, det er ikke sikkert at vi trenger det heller. Så er det spørsmål, hvordan kan vi jobbe litt effektivt nå? Hva er de mest presserende spørsmål som dere har for å kunne lese frem til eksamen? Jeg mener helt bestemt, altså en liten igjen anbefaling, prøv å lese kapittel 10. Er det ting som dere ikke forstår, gå tilbake til kapittel 8 og eventuelt tidligere kapitler, ikke sant? For det er kapittel 10 som er det mest kompliserte. Forstår dere hele kapittel 10, da har dere forstått alt før. Skjønner dere? Dere er med meg nå, ikke sant? Og så jeg er veldig glad for at dere, det er helt åpenbart, dere har lest allerede kapittel 10. Så de fleste av dere, så dere, det er en stor fordel, så gjør også min jobb litt lettere. Og så en annen ting, multiplikator-siden, det er klart at det er en viktig problemstilling, men ISLM-modellen, hele poenget med ISLM-modellen er nettopp hvordan da pengemarkedet i noen sammenhenger motvirker da effekten av multiplikatoren. Det er litt viktig å huske det, ikke sant? Så multiplikatoreffekten i forbindelse med IS-kurven, det er ingen tvil om at det er den, men likevekten og effektene, totaleffekten, etter da at de to kurvene da på en måte finner ny likevekt, da er annerledes enn det som multiplikatoreffekten skulle tilsi. Ja, til deres rådighet virkelig, altså det er hvordan skal vi prøve å lese en oppgave? Skal vi prøve å se den gamle oppgave som vi hadde i en tidligere presentasjon, som er en løsning av ISLM-modellen? Eller det er litt opp til dere. Ja. Som sagt, ikke sant? La meg, jeg vil ikke si noe relevant oppgave i utgangspunktet, den første og det viktigste, først og fremst, jeg må huske å endre og rette på en viktig, på den der. Det er veldig viktig. Den der, det er en R som burde være her, er veldig viktig. Så er det selvfølgelig en tilnærming. Jeg har en mer, la oss kalle det litt mer matematisk tilnærming, men den er det mest effektiv hvis dere klarer å huske at dette her er en grunnleggende forhold som da beskrives fra kapittel 1 til kapittel 4-5. Altså, bare det å forstå, ikke sant? Også hver eneste av den, C, I, G og X, spesielt disse tre, ikke sant? De er kapittel for seg. Og så den X-en, den er et kapittel for seg i forbindelse med valutakurs, valutamarkeder, ikke sant? Som da blir utviklet i kapittel 10, i vårt kapittel dagen dag, som med dette. Så en anbefaling, det er å prøve å forstå At dette her alltid gjelder, er veldig viktig. Alltid gjelder. Dette er en likning. Så vet du dette og dette, da kan du utlede eventuelt kombinasjonen mellom G og X omvendt. Samtidig vet du forhold mellom disse, da kan du utlede hva er C. Og så utover dette da bestemme for eksempel R, hvis det er et spørsmål. Dette er barnemat i kapittel i den første oppgaven. Ikke sant? Det er, altså, og ikke minst, den der kan være veldig relevant. Ikke sant? Men det er, den der er rett og slett den enkle oppgaven. Den andre oppgaven er å sette sammen de forholdene som vi har snakket om, og er dere i stand til å skrive enkelt og forståelig, da får dere det. Altså, det er ikke mer vanskelig. Det er ikke mer vanskelig enn å tenke, jeg har en IS-kurven, og hva er IS-kurven en gang til? Please, nå må det sitte, altså. Alle kombinasjonene mellom rente og nasjonalprodukt som gir balanse i produktmarkedet. Alle kombinasjonene mellom rente og nasjonalprodukt som gir en balanse i pengemarkedet er LM-kurven. Disse to til sammen her skaper to kurver. Disse kurvene krysser sammen, og da har vi likevekt. Ikke sant? Da har vi allerede dekket veldig mye av emnet. Ja. Og ja, så det siste som jeg ønsker å si, dere vil få spørsmål om politikk, ikke sant? Det er egentlig hovedtanken med kapitlene 8, 9, 10. Ikke sant? Det vil få spørsmål om hvordan politikken kan fungere. Ikke sant? Gitt ulike forutsetninger. Det vil være et spørsmål. Altså, det er noe annet ville ha vært unaturlig. Og det er den deler av den 70% som vi snakker om. Jeg tror at jeg kan ikke si veldig mye mer enn det. Ingvild? Ja, bare si det. Riktig. Hva som menes er for eksempel ekspansiv, kontraktiv, pengepolitikk, finanspolitikk, eventuelt også valutapolitikk, og virkningene av det. Nei, det må være relevant, ikke sant? Får du for eksempel et spørsmål om lukket økonomi, og begynner å utrede nå Norges Banks mulighet til å påvirke valutamarkedet, er ikke nødvendigvis aktuelt, ikke sant? Omvendt vil være aktuelt, ikke sant? Og så, men igjen, ikke sant? Det har noe å gjøre med spørsmål. Hvis spørsmålet dreier seg om hvordan myndighetene kan for eksempel sterilisere valutamarkedet. Det er et veldig konkret spørsmål som går rett og slett på hvordan denne politikken kan utføres. Men altså, og nå har vi vært gjennom mange figurer egentlig. Jeg vil totalt sett mener at vi har dekket kanskje 25 figurer. Ikke sant? Det er de som er gull for dere. Altså det å kunne bruke figurene for å forklare eventuelt, liksom, ja, altså det å bruke den relevante figuren i spørsmålene som dere får, er hoved. Og det er i hovedsak fordi det spørsmålet om 70%. Det er klart at 30% spørsmål er enklere. Ja. Det er helt utrolig at jeg har klart å dekke hele kapittelet i dag. Det er første gang jeg klarte det. Det er morsomt. Men, ja, som sagt, jeg kan være litt her, så jeg vet at kanskje noen av dere har noen spørsmål. Og så vi avslutter her nå, altså den offentlige delen av forelesningen, og så jeg blir her så lenge dere er her, og dere har spørsmål.